Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sada je 17 časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić. Danas postavljam pitanje, zašto se odlaze u inostranstvo i šta je to što one koji su otišli tera da se, kad god im se pruži prilika, ponovo vraćaju? Šta nudi veliki svet i zašto mamine kolače ili prijatelje iz detinjstva niko i ništa ne može da zameni? O tome se našim gošćama. Dobroveče. Sad pretpostavljam da su naši slušalci shvatili da imamo puno divnih gošća koje će umeti o tome nešto da nam kažu. Jelica Stojančić, novinarka koja živi u kineskom gradu Shenzhenu, pre toga u Singapuru. Dobroveče.
Dobroveče.
Šta biste kratko rekli o sebi?
O sebi?
Da.
To nisam očekivala. Pa, ništa, da sam novinarka. Ne znam šta bi drugo rekla.
Radim u mnogim velikim kućama ovde.
Jeste.
Velike teme.
Velike teme, velike
danas veliki
kuće,
svet.
Velika zemlja, veliki svet, sve veliko.
Elena Popović, advokat iz Njujorka. Šta biste vi rekli za sebe?
Pa nisam očekivala to pitanje. Pa rekli ste valjda najvažnije, advokat u Njujorku 17 godina, odrasla u Beogradu, rođena u Kninu.
Zašto ste došli da provedete sad praznike ovde?
Imam bebu od 15 meseci i htela sam da provedem praznike sa roditeljima i sa porodicom.
Božena Komljenović, arhitekta iz Londona.
Tako je, u Londonu već 19 godina, Božiće i Nove godine uglavnom provodim u Beogradu.
Zašto?
Pa gde ima boljeg mesta za Božić?
Jelena Dukovski, lekar, živi u Budimpešti.
Jeste. Ja sam u stvari se bavim kliničkim ispitivanjem i već 5 godina sam u Budimpešti. Ovde sam došla da se vidim sa porodicom i prijateljima. Jer imam odmor, tako da. A u suštini dolazim često jer Budimpešta nije baš tako daleko.
Dragana Avramović, tek da se upoznamo, da se predstavimo, molekularni biolog u Cirihu. Dragana, kako je tamo, kako je ovde ovih dana?
Lepo je i tamo i ovde, praznici su svugde lepi, ali praznici u okruženju prijatelja i porodice su ipak najlepši.
E, upravo to okruženje prijatelja i porodice. Kako je moguće da u tom belom svetu ovde imamo predstavnike zaista celog sveta? Nema takvih kolača ili nema takvog pečenja ili nema tako dragih ljudi kao što ih ima ovde, da morate potežete toliki put da biste ovde provali tih nekoliko dana. Ne znam ko će prvi.
Pa evo mogu ja. Božena.
Božena.
Ja najviše volim što za Novu godinu i za Božić vidim svoje prijatelje koji žive u drugim delovima sveta. Nekako je to postalo nepisano pravilo. Moj drug Munja nas zove Božićarima i po nama se zna da Božić dolazi, ali to je jedna prigoda da se bez nekih naročitih dogovora i bez neke ceremonije svi vidimo sa ljudima koji žive ovde i mi svi koji živimo vani.
Jelice, da.
Dobro, da.
Da, Jelice Stanojević Stojančić.
Pa dobro, jeste prilika da se ljudi vide i za Božić i za ove zimske praznike, ali meni se čini da je nekako leto karakterističnije za, za te susretanje, za ta susretanja po Beogradu i uopšte po zemlji. Da tada češće ljudi dolaze i su odmori mnogo duži. A ovo je, čini mi se, mnogo kratko. Ono, jeste Božić, ali to, za Božić se ne radi nekoliko dana na zapadu ili onima koji, koji ne radu to vreme. I onda Nova godina isto dođe kratko. Kod nas je to nešto stopi u jedan veliki praznik. Ti imaš, znači, Božić ne rade, ko već ne radi za ovaj katolički Božić, onda se ne radi za Novu godinu, onda ne radimo za naš Božić, onda ne radimo za Novu godinu, onda su tu malo slave, pa je Sveti Sava i ceo januar tako prođe u jelu i piću i radosti i veselju, što je jako lepo.
Ja mislim da se to čini nama koji smo malo dalje od, od Beograda, zato što nemamo prosto, kao što je Jelena rekla, nemamo toliko odmora da dođemo sa tako dugačkim putovanjem u Beograd samo za Božić i Novu godinu. Mi recimo radimo i sutra i preko sutra i u petak i samo jedan ili dva dana ne radimo za Novu godinu u Njujorku, tako da doći za praznike u Beograd iz Njujorka ili iz Kine je verovatno komplikovanije nego ostatku društva ovde koje dolazi, a ja znam da jako puno mojih prijatelja koji žive u Evropi dolaze svake godine za Božić i zato se radujem što sam ove godine tu, da ih sve zapravo vidim na gomili ovde.
Eto, to je bila Jelena Popović, a Jelena Dukovski. To je takođe zgodna prilika da se dođe, bar Budimpešta blizu.
Jeste, Budimpešta kolima 4 sata. U stvari sad za ove božićne praznike je malo komplikovano, pošto ljudi iz Nemačke i iz Švajcarske dolaze kolima i onda su gužve velike na granici, ali ako se krene ujutru ili ako se ide na neki manji prelaz, onda je to zgodnije. Ali u suštini ja dolazim često, bar jednom mesečno dolazim, tako da, ali volim da dođemo za ove praznike ovde, jer nekako su svi tu i sad imam odmora, pa onda ne radimo da mogu da švrljam po prodavnicama.
Dragana Avramović, koliko je Cirih daleko?
Cirih je veoma blizu, svega sat i po vremena avionom. I zato ja koristim svaku priliku da dođem ovde i provedem neko vreme sa porodicom i prijateljima.
Svi ćete provesti i novogodišnje praznike ovde takođe?
Da. Ne.
Ne?
Ja se vraćam. Ja neću.
Da. Koliko zapravo imate sada svih ovih novogodišnjih, recimo i božićnih praznika, koliko neradnih dana imate?
Pet, ukupno pet. 24. 5. i 6. decembar i
onda se posle toga radi.
Posle, da, 27. i 8. se radi i onda 31. i 1. se ne radi pa se počinje od drugog.
Tako ali, je u Budimpešti.
Da, tako je u Budimpešti, ali onda se odrađuje 31. decembar, pošto to nije baš neradan dan. Onda se to odrađuje neka subota i u principu to je to.
Elena, kod vas u Njujorku, molim, kako ste rasporedili te radne dane?
Kod nas još gore, mi imamo 3 dana za praznike. Božić, odnosno 25. decembar, Božić po gregorijanskom kalendaru, 31. i 1. januar. A ove godine izuzetno i badnji dan, jer je Božić pao na utorak, pa su sve kompanije odlučile da to nekako spoje sa prethodnim vikendom, pa smo to dobili 4 dana. Ali obično se dobiju samo 3 dana.
Između Božića i Nove godine se radi?
Se radi. Sad svaka firma, naravno u Njujorku, ima svoju politiku i može da odluči da zatvori kancelariju. Mi vrlo često, moja kompanija vrlo često zatvori kancelariju ta 3 dana, ljudi iskoriste svoje godišnje odmore, bolovanja, slobodne dane. Ove godine izuzetno imamo puno posla, tako da niko od nas neće, ja ću raditi iz Beograda ta 3 dana.
Jelice, vi živite u gradu koji ima 14 miliona stanovnika.
Yes.
Nadomak je Hong Kongu.
Da.
Vidite ga?
Da, vidimo ga kroz prozor. Jako je blizu. To je granično mesto između ovoga Hong Konga i Kine. I do Hong Konga nam treba brodićem jedno sat vremena. Ako ideš mostićem, onda koliko ti treba da jedan, pređeš jedan most, odnosno jednu reku koja spaja Kinu.
Koliki je grad od 14 miliona stanovnika?
Poprilično veliki. Jako veliko. U istoriji to je jedan specifičan grad koji je osnovan predno 40 godina. Jednoga dana Deng Xiaoping, bivši predsjednik Kine, rekao je, mi bi tamo mogli da napravimo jednu ekonomsku zonu koja bi bila kontrapunkt Hong Kongu. Da svet vidi da i mi u Kini, onaj samo taj Hong, možemo da porastemo veliki i da zadivimo čitav svet. I tako su oni krenuli od tog jednog seoskog, od jednog, to je bilo malo ribarsko mesto, i oni su krenuli da prave grad iz evo to je znači bezmalo 40 godina napravi grad od 14 miliona stanovnika, koji izgleda onako kao jedna kifla. Zamislite kiflu koju u jednom kraju te kifle mi stanujemo, tu je baš blizu ovaj prelaza koji vodi do Hong Konga, a na drugom kraju kifle je također jedan prelaz koji isto vodi ka Hong Kongu, ali to ide preko mosta jednoga. I sad, da bi ti sa kraja na kraj putovao, odnosno doputovao, tebi treba jedno sat i 15-20 minuta metrom. Tako da je to zaista jedan veliki grad.
A da li će tih 14 miliona stanovnika sada praznovati jedan Božić, pa Novu godinu, pa spojiti sa drugim Božićem, pa možda i ovu drugu Novu godinu?
Pa, point o tome da neki ljudi koji rade u nekim zapadnim firmama, odnosno rade za strance, oni će naravno proslavljati i Božić i Novu godinu.
Sa radnim danima između?
Pa, pretpostavljam sa radnim danima i između, ako nisu nešto bajpasirali, zato što svako voli nešto da izmisli ili da ga boli stomačić, ili da ovaj, iskoristi neke neradne dane ili pojma, nemam, da se snađe. Ljudi su ljudi. Bilo da su iz Kine, bilo da su bilo otkuda u svetu, ljudi su zaista ljudi. I oni tako bajpasiraju to. Ali glavni praznik, kineska nova godina, koja u stvari nastupa 9. februara, i tajna je u tome da tog dana zapravo se završava zima i počinje proleće. I zato ja počela sam da volim poslednje neko godina tu kinesku novu godinu, zato što se ona, to je pokretan praznik i ona se stalno pomera i ja kao računam, aha, 9. februar dolazi proleće. Ja se tako našponujem da toga dana zaista dođe proleće. A oni ne rade 7 dana, mada postoji posle te zvanične kineske nove godine, postoji ona takozvana mala kineska godina, to je, dešava se znači u roku od 2 nedelje i do tada bi svako ko bi trebalo da poseti svoju familiju, trebalo da nađe načina da ode i da se pozdravi, ono, poljubi sa tatom, mamom.
I kad već imamo informaciju iz prve ruke, koja godina sad dolazi?
Godina zmije, pa ja pretpostavljam to nešto lepo. Zmije, ja mislim, jako lep znak, kao i zmaj.
Da li su i naši stručnjaci ovde, ženski stručnjakinje, znaju
da
kako
je
godina?
Da se znala, bi se malo bolje pripremilo, da će to biti pripremilo, da možemo sledeći put da se vidimo.
Božena, kako vi u Londonu spajate? Kako vi ste arhitekte, radite u jednom ozbiljnom birovu za ceo svet? I da li možete da pomirite to, da zatvorite vrata svog birova? I da kažete, ne, nema velikih solitera i nema projekata narednih 15 dana.
Ne, zapravo se to ne dešava kod nas, jer radimo u firmi koja uglavnom radi po celom svetu. Između oslog imamo i puno projekata u Kini. Nažalost, svake godine se desi da nam baš traže da završimo razne rokove pred njihov kraj nove godine, tako da dešava se prošle nove godine i prošlogodišnje praznike provela sam u Beogradu radeći za Kinu, na projektu za Kinu. Tako da ovaj, u ofisu u svakom trenutku i kad je praznik i kad nije, jedno 40% ljudi radi danju, noću, jer se uvek nešto dešava na drugom kraju planete, a tako i tokom nove godine. Ja nekako još uvek uspevam da, eto, pobegnem u Beograd za praznike i ovaj, i ako treba, kažem, radi se i odavde, kao i Elena, između ostalog, radi iz Beograda. Ali u Londonu, inače, Božić je najveći praznik. Mi imamo slobodne 3 dana, ukupno 25. i 26. decembar i 1. januar, ali nova godina nije od tolikog značaja kao kod nas. Mm-hmm. Novog 31. se radi i uglavnom se izađe u klub ili negde, ali nije mnogo značajan datum. Božić
i 2. januara opet najnormalnije na posao, bez ikakvog izuzetka.
Bez izuzetka i bez kašnjenja.
Evo, Elena također klima glavom i potpuno se slaže.
Bez kašnjenja. Ja imam čak koleginicu koja počinje da radi ove godine kod nas i početak je 1. januar i zvala me da me pita kada mi zapravo počinjemo da radimo. Ja kažem 2. januara, nema izuzetka čak ni za početnika. Ali isto nova godina tamo, za one koji dođu na Times Square da vide padanje kugle, to su uglavnom turisti, je to veliki događaj u Njujorku, inače se ode u restoran, pojede malo bolje večera nego običnim danom i nema koncerta sledećeg jutra da slušate i da jedete hladno pečenje i onda se vratite prosto na posao kao da ništa.
Priča o praznicima je zapravo priča o radnim navikama ili još bolje reći o radnim obavezama. Kakvi su Švajcarci?
Zapravo, kad čujem sve ove priče, moram priznati da sam veoma srećna, pošto sam dobila čak 8 prazničnih dana. Uzela sam dodatna 3 od svog odmora i dobila više od 2 nedelje slobodnog vremena da budem u Beogradu.
Kako provesti ove dane? Kako, šta znači to doći u Beograd? S kim? Kako? Zašto?
Pa, da budem iskrena, meni je dovoljno da osetim miris bureka iz Kališ pekare ili miris maminih sarmi ili da evociram uspomene od pre 15-20 godina sa najbližim prijateljima i ja se osjećam kao kod kuće i moram priznati da sam zbog toga ovde.
Kad je već Dragana pomenula te mamine sarme i miris bureka, šta vama znači? Šta je, koje su to mesta ili tačke ili miris ili pogledi koje imate ovde, koje nemate nigde drugo? Ne znam kogod.
Sofu ispred televizora.
I bečki koncert.
Koji ovde gledate ispred televizora u podne, lepo.
Uvek, 1. januar, zna se, hladno pečenje, ruska salata i to, ne pomera se iz kuće, to nema tamo.
Ili ulica otvorenog srca.
Božen?
Za mene su nekako, u stvari, nove godine uvek bile interesantne zbog 30. decembra, čuvenog dana kada nema presije, kada su najbolji uvek bili partiji u Beogradu ili na Koponiku, gde smo pre recimo 25 godina slavili dok je još bio mnogo manji i mnogo nerazvijeni i onako poludivlji, gde smo svi malte ne mogli da stanemo u jedan kafić. Za mene 30. u stvari decembar nova godina u Beogradu.
A šta vam to znači da vidite ili koga ili da pojedete, da, ili ima nešto to, kao što je Jelena ta sofa u kojoj sedi i gleda televizor?
Za mene je kestempire.
Kestempire? Jelice?
Pa ja moram da priznam da ja ne volim zimu i ne volim da, ja više volim neke trope i tako da provedem novu godinu na nekom toplijem mestu. I onda gledam u stvari da svake godine za novu godinu odemo negde drugde, a da proleće, leto provedemo u Beogradu. Ali često u stvari dolazimo na kući ovamo u Beograd, ali ređe za Božić i za novu godinu. Moram da budem iskreno.
A kako se čuvaju prijateljstva kada ovdašnje, kada već toliko malo zapravo boravite ovde?
Ja moram priznati da meni to nije bio neki naročito veliki problem i ne samo da mi nije bio problem da sačuvam prijateljstva, nego su se moje prijateljstva i moji krugovi u Beogradu zapravo proširivali bez obzira na to što sam otišla pre 17 godina. Božana i ja se znamo preko Njujorka iz Londona, preko prijatelja u Beogradu, tako su se ti krugovi nekako širili. Ja mislim da danas imam više prijatelja u Beogradu nego kada sam otišla. Ovo je vreme komunikacije od Skype-a, od WhatsApp-a, od Vibera, od SMS poruka, od e-mailova. Prosto morate da ne želite da budete u kontaktu sa nekim, da ne, vi ste bili u kontaktu. Ako imate dobar prijatelj, želit ćete da budete sa njima u kontaktu i uvijek ćete naći vremena i za taj e-mail, i za WhatsApp, i za Viber, i tako se ostaje u kontaktu.
Prolaze godine, evo opet pitanje za Božanu Kogljenović, arhitekticu, kako god da kažemo to rodno korektno. Tokom godine i mi se menjamo, a nismo zajedno sa tim prijateljima s kojim smo nekako zajedno krenuli u svet odraslih.
Pa u mom slučaju ja sam, stvarno imam sreće da sam u čestom kontaktu sa prijateljima. Također London je na neki način centar i biznisa i tih kreativnih industrije i kroz njega, čak i ona najgora vremena kada se slabo putovalo, je stalno prolazi ljudi. Dosta mojih prijatelja je u različitim profesijama i u zanimanjima, da su na ovaj ili na onaj način imali razloga i čak i poslovno da dođu. Tako da ja stvarno ne mogu da kažem, ja nemam taj pravi gastarbajterski osjećaj. U Beogradu sam često, ali čak i kad se teže putovala, uvek je bio neki način, išlo se, ne znam, preko Budimpešte, pa kombijem, pa ovim, pa onim. Ljudi su uvek i dolazili i ja sam dolazila često, tako da i što Elena kaže, danas uz pomoć tehnoloških pomagala zaista ne prođe dana da ne iskomuniciram sa barem 5-6 prijatelja, a onda i kažem i vidimo se, tako da nema tih nekih velikih šokova bar za sad.
Meni je zanimljivo, ako mogu da kažem, ja sam prošlog leta sasvim slučajno bila u Beogradu za jednu, ne smijem da pomenem koju, godišnjicu mature. I skupilo se jako puno od nas, 33 u razredu, je bilo 23 na toj proslavi. Od toga 10-15 nas živi u inostranstvu I bilo su dva velika stola za kojima smo se mi skupili i nekako na kraju večeri ekipa koja se družila pre tih x godina u srednjoj školi se našla za istim stolom i družila večeras. Ljudi se razvijaju u određenom pravcu, idu u određenom pravcu i ukoliko idemo u istom pravcu i kad se nađemo posle 20 godina, ako smo se razvijali na sličan način, ako su nas interesovali slične stvari, negde ćemo verovatno ostati u kontaktu.
A ne, ako imaš prijatelja, onda ti on prijatelj se ceo život. Jer ti prosto kad jedno se rastanete i onda ti odeš svojim putem, ono da svojim putem i onda se ponovo vidite, nije važno za mesec dana, za dva meseca, godinu dana, vi prosto nastavite tamo gde ste stali. A s druge strane, pošto se to sticajem okolnosti u ovoj zemlji podešavalo sve i svašta, i ljudi su kao ptice selica otišle svuda. I ti u svakom kutku ove zemlje možeš da nađeš nekog. Ja sam našla bezbroj prijatelja u Singapuru.
Evo, u ovom gradu. Mi smo pričali o tome kako imamo zajedničke prijatelje u Singapuru, a ne znam.
I neko, ja dođem u Shenzhen i ja pitam da li ima nekog od naših. Oni kažu nema. Pa kao, čoveče, pa nije moguće da u gradu od 14 miliona stanovnika nema nikoga od naših. Dobro. Muž i ja išli nešto šetali, krenuli prema svoje kući i nama u susret idu troje mladih ljudi. Dve devojke, jedan dečko. I kao, meni se uči ovako u letu da sam uhvatila naš jezik. Ja se okrenem i kažem, jel vi to pričate srpski? A oni kažu, da, a vi? I naravno, da su pričali srpski, odakle su iz Beograda, završili su kineski, jedna devojčica završila, druga nije, i tako smo napravili tu komunikaciju. Onda se tu pojavila neka druga devojka, u stvari koja je udata, ne znam, za nekoga i tako. I sad smo se dogovorili da ćemo ili 6. januara ili za srpsku novu godinu 13. da napravimo naše veče u gradu Shenzhenu.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, moramo čemu i reklame.
Eko.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, da me udavi s njim. Pojma nemam šta ću ove godine.
E, hoćeš posle poslava potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim ćera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraja.
E, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica Unicredit banke. Dobrodošli u Unicredit banku.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanlić. Prozor. PGP RTS.
Januar u Madlenijanumu, hitovi za koje se traži karta više, drame, tajna Grete Garbo, doručak kod Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, opera Pajaci, hit musical Rebeka i na kraju meseca nova premijera, ispovest Dmitrija Karamazova. Obezbedite vaše ulaznice na vreme, Madlenijanum je doživljaj.
Čovek koji je u smire života otkrio da je živeo život drugog čoveka.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Čovek koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo.
Nisam rekao da mi nismo braći.
Mustafa Nadarević u filmu Gorana Paskaljevića Kad svane dan. Muzika Vlatko Stefanovski. Srpski kandidat za nagradu Oskar. Premijerno u Sava centru 24. decembra. U bioskopima od 27. decembra.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Jugoslav Bošnjak, knjiga o Jovu, premijerno izvođenje. Petar Ilić Čajkovski, Simfonija broj 4. Dirigent Bojan Suđić. 26. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma Melem.
Pozna gde li si?
Neponovljiv glas, Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, ali da me udavi s njim. Pojma nemam šta ću ove godine.
E, hoćeš posle posla da potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim ćera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraja.
E, da znaš, prava jajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica Unicredit banke. Dobrodošli u Unicredit banku.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po čemu će se pamtiti 2012. godina? Gosti Vesna Rakić-Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Union, i Aleksandar Stevanović, ekonomista Centra za slobodno tržište. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Na preseku dve godine jedni misle da smo u tunelu.
Ne verujem da je ovo tunel dugačak kao onaj ispod Mont Blanca. Nazire se svetlo na kraju, ali ne vidi se.
Drugi smatraju da je u toku veliko provetravanje.
Da, upravo tako mogli bi da se kaže da to veliko provetravanje i političkog, i ekonomskog, i socijalnog miljeja u kome živimo.
A kako ćemo živeti u 2013.
Biće teško, ali živeće se.
Na preseku dve godine. Sreda, 26. decembar u 17 časova.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naše gošće, Dragana Avramović, molekularni biolog iz Ciriha, Jelena Dukovski, lekar iz Budimpešte, Božana Komljenović, arhitekta iz Londona, Elena Popović, advokat iz Njujorka, Jelica Stojančić, novinarka koja živi u dalekom kineskom gradu Shenzhenu. Na neki način Elena Popović i Jelica Stojančić se bave medijima. Danas, kad je svet mali, da li svi mediji liče jedin na drugo celome svetu?
Da li liče? Pa, liči pre svega način na koji oni izveštavaju o tekućim događanjima. Ne samo da liče, nego pričali smo o novim tehnologijama, nego i nove tehnologije pomažu da na neki način počne mediji da izgledaju uniformno. Jer imate te search engines, ne znam kako biste to prevelo uopšte na naš jezik, koje, na osnovu kojih birate šta čitate, pa onda i ljudi koji se bave medijima mogu da iskoriste te iste mehanizme da znaju šta ljude zanima i kako da prave vesti da bi dobili svoju publiku. I onda prosto dobijete da novinar iz Brazila, odnosno urednik iz Brazila i urednik iz Londona imaju istu ideju o tome o čemu da pričaju danas, iako su možda aktualne teme u Brazilu i Londonu različite. Tako da način na koji se izveštava o stvarima počinje da liči jedan, mediji počinju da liče jedni na druge. Sve manje dugačkog novinarstva, sve manje istraživačkog novinarstva, sve više kratkog, pomalo senzacionalističkog ili puno senzacionalističkog novinarstva i u tom pogledu negde se osjeća uniformnost. S druge strane, ima strašno novih i inovativnih formi i u novinarstvu, od građanskog novinarstva do bloginga i ne znam čega, tako da zavisi šta vas interesuje, kako gledate. Nekome je čaša puna, nekome je čaša prazna, tako i sa medijima. Nekim izgledaju isti, ako vas interesuje više, naći ćete jako puno razlike.
Jelice, vaš utisak?
Ja mislim da je sad, i to novinarstvo brže, da mi brže živimo i onda brže voliš nešto da saznaš i ti prosto imaš direktan prenos nečega. A s druge strane, sad postoji se pitanje interpretacije toga nečega. Neko opet, ono, nekome čaša puna, nekome prazna. Znači...
Ali opet danas imamo tu srećnu mogućnost da, zahvaljujući, eto recimo, internetu, zaista možemo da pratimo šta se dešava bilo gde u svetu ovog časa. Ovog časa, ovu emisiju naši prijatelji širom sveta slušaju. Zato što opet srećam, sticam okolnosti, Radio Beograd može da se sluša. Možda vi znate prijatelje koji slušaju sada
da,
ovu emisiju.
Da, slušaju nas od San Francisco preko Majamija do Zagreba i Beograda. Čak neki preko interneta i u Beogradu.
Ja za ove iz Beograda znam, a za one šire nisam javljala.
Mada smo mogli da javimo, recimo, u Singapur ili u Kinu. Ili...
Zaboravim sam pomenim u Prag.
Ne, ali ono sad kad govorimo o novinarstvu, internet novinarstvo, negde je to internet novinarstvo iskvarilo novinarstvo pod navodnicima. Zato što je nekada lakše da ti postigneš, otvoriš internet, kažeš ova priča me zanima, prepišeš, malo preradiš i onda to objaviš ili o tome govoriš. Malo je neke životne priče da ti odeš negde, sad neću da kažem da sam... Dobro, bila sam u jednom gradu koji se zove Šijan, ako se sećate, to je jedno mesto gde je živo kineski car Čin koji je osnovao Kinu i tamo su pre 74. godine otkriveni terakota ratnici koji su to izmišljeni, on ih je napravio zbog toga da bi ga ispratili na onaj svet. I ja sam sticam u konoci, sve da kažem za koga napisala tekst.
Ajde.
Za zabavnik. I ono što sam se iznenadila je da se mnogo ljudi javilo da kaže da je pročitalo taj tekst. Ne zato što je moj, nego prosto, znači, neko je bio tamo, obišao to mesto, pričao, sreo čoveka koji je, to su četiri seljaka, su u stvari sasvim...
Dakle, to je samo jedna priča koja nije uobičajena, da. Pošto sada svi mediji objavljuju praktično iste tekstove,
i ti samo okreneš,
čak i jednako formulisane.
Ja više govori o ljudima nego o medijima. Kada je napravljena štamparska mašina, najobičnija, znači, štamparska mašina, to je bila tehnološka revolucija istog nivoa koja je danas internet. Mislim, mi prosto živimo brže i prihvatamo nove tehnologije brže, ali u smislu onoga šta je novinarstvo, šta je za novinarstvo značila štamparska mašina, to znači internet danas za novinarstvo.
Ali štamparska mašina nije imala ta dva čarobna i moćna dugmeta od kojih se jedan zove kopija, drugi paste.
Ali nije to. Ljudi su ljudi svuda na svetu. Oni diktiraju šta će čitati i šta će iz onoga što čitaju izvući. I dok god njih zanima ista stvar, novinari će servirati istu stvar.
Kad Božana, da li, izvinite, da li vi u arhitekturi možete koristiti ta dva dugmeta copy-paste? Pa da kuće lepo od širom sveta, iste zgrade, iste kuće, iste autoputeve.
Ima toga, naročito u Kini.
Ima i u Americi, kako hoćeš.
Da, ima svuda. Naravno, to se vidi kada su copy-save iskorišćeno, copy-paste. Nije u tome poenta. Veoma je lakše sada mlađim ljudima koji, na primjer, studiraju, mnogo lakše doći do informacija, do toga šta se dešava u drugim delovima sveta, ali to ne znači da je arhitektura bolje. To ne znači da gomila uticaja će biti bolje za jednu osobu. Sa druge strane, čini mi se da ta neka površnost i taj neki, to neko bombardovanje informacijama zapravo postižu jedan obrnuti efekat, a da ne pričamo o tome da sve postaje isto i da sve liči jedno na drugo i da je veoma malo nekih autohtonih kultura i originalnih ideja. Naravno, internet i mediji su povećali znatno market arhitektima, pričam konkretno o arhitekturi. Sa jedne strane, to je firmama kao što smo naša omogućilo mnogo veći market, mnogo veću ekonomsku profitabilnost, a s druge strane to opet potiskuje neke lokalne, razvoj lokalnih, originalnih nekih trendova i uopšte pravaca. Tako da ja mislim da još uvijek nije odlučeno da li je to dobro ili loše.
Šta je za vas u profesiji danas izazov? Šta ta moderna arhitektura ili moderne kreativne veštine, šta za njih predstavlja izazov?
Pa najveći izazov u arhitekturi, čini mi se, u ovom trenutku je da način na koji stvari, uz pomoć tehnologije, način na koji arhitektura može da se dizajnira nije na isti način praćen industrijom. Što sam htjela da kažem, da industrija je mnogo sporija od tehnologije kompjutera. Tako da mnogi stvari koje možemo da izmislimo, nacrtamo, je još uvek jako veliki izazov izvesti. I ta industrija izgradnja i materijala je mnogo sporija i naravno uz današnje zahteve...
Od onoga što vi možete da zamislite i nacrtate.
Da, naročito uz današnje velike... veoma, veoma stroge zakone bezbednosti, naročito puno zakona bezbednosti što se tiče požara, bilo čega u gradnji. Tako da bi se neki materijal, na primjer, ili način izgradnje odobrio, on mora da prođe određene testove, mora već da ne, mora da prođe kroz neke laboratorije i tako dalje. To je sve mnogo sporije nego razvoj softvera koji se koriste u arhitekturi, koji mogu sada našu kreativnost odnesu mnogo, mnogo dalje i mnogo brže nego što je to nekada bilo.
Jelena Dukovski verovatno jako dobro razume ovo što govorite, zato što ona se bavi ispitivanjem novih lekova.
Jeste, jeste. Ja se bavim već 5 godina ispitivanjem lekova i znači novi koji treba da izađu na tržište. To su studije, imam sreću da se da radim sa farmaceutskom kućom koja se koja proizvodi u stvari istražuje lekove za neke retke indikacije ili za indikacije za koje nemaju, ne postoje lekovi trenutno. Mi sarađujemo sa svim svetom, sa svim bolnicama svuda u svetu, Čile, preko Čilea, Amerike, Kanade, ne znam, Kine, Indije, Australije.
I naravno i naša
Srbije,
od regiona Srbije.
Srbije, Hrvatske, centralna istočna Evropa, cijela Evropa, praktično Rusija. Tako da sarađujemo svima, ja konkretno isto radim sa svima i onda treba da budem dostupna 24 sata da bi pokrila sve zone, vremenske zone, da u Americi, da u Australiji.
Dragana, čime se vi, ako možete to, ako sasvim prosto nam kažete, bavite zapravo?
Zapravo ja se bavim istraživanjem u oblasti onkologije i moram priznati da imam utisak da nauka kojom se ja bavim pre 15 godina nije postojala, to jest da se ona vrtoglavo brzo razvija zahvaljujući novim tehnologijama, zahvaljujući razvitku interneta, informacionim tehnologijama i tako dalje.
A šta to vi danas znate što oni koji su pre 15 godina ili 10 godina pre vas također pokušavali da dođu do nekih rešenja nisu znali?
Pa zapravo mnogo toga i zapravo otvorilo se jedno novo polje istraživanja, dostupnost informacije je mnogo veća, tako da nauka kojom se ja bavim se otkriva svaki dan nešto novo, svakim danom napreduje i...
A kakvi su ti instrumenti kojima radite? Kakve su te laboratorije? Kako su to? Je to neka čuda ili nešto
da,
sasvim obično?
To su mašine ili instrumenti koji se naravno razvijaju svakodnevno i koji omogućavaju veće otkrića.
I na tragu kakvih ste vi otkrića? Šta zapravo tražite?
Uslovno rečeno, tražim lek za rak, ali na jednom molekularnom nivou. Znači, ono čime se ja bavim, ako je uspešno, to će se razviti u lek tek za nekih 15 godina.
Kako vam nama iskustvima izgleda ova budućnost koja sedi pored nas? Imamo dva primjerka.
Optimistički. Teži napred, gura, želi da dostigne nešto, da reši. Ima podršku, naravno.
To izgleda kao ti vaši arhitektonski projekti koji mogu da se nacrte, ali još uvijek ne mogu da se naprave.
Pa, ja sam uvijek fascinirana naukom i biologija i molekularna biologija, sve me to fascinira i oduševljena sam uvijek kad čujem nešto da su pomerene granice, a naročito sam srećna kad čujem da su naši ljudi uključeni u to i moram da kažem uvijek sam ponosna zato što trenutno u Cambridgeu ima, čula sam 15 naše dece koji su na vrhunskim institucijama gde odakle dolazim puno Nobelovaca, tako da jedino što bih ja rekla, volela bi da na neki način se to polako počne da se primenjuje i u Srbiji, da se na neki način sve to vrati, ali finansijske i ekonomske mogućnosti verovatno ne dozvoljavaju još uvek to. I nažalost pretpostavljam da ono čime se vi bavite, laboratorije, su nešto što je verovatno van naših doma.
Ja se ne bavim laboratorijom, ovo su već kao napravljeni lekovi koji se sad ispituju na bolesnim, na pacijentima.
I, a korak ispred tih lekova, Dragana, to je Jelena koja
pa jeste,
nove lekove ispituje, a Dragana ih...
Nažalost, nauka je uslovljena novcem. I naravno što više novca to više mogućnosti za jednog naučnika i ja se isto nadam da će se taj fokus prebaciti u Srbiju jednog dana.
Da li nekad razmišljate o tom odlivu mozgova koji se tako često u celom svetu pominje? Pa na neki način, da li kažete, evo i ja sam ta koja je otišla zato što...
Jeste, to je istina. Ja sam, kad sam završila fakultet, ja sam prvo 2 godine volontirala u bolnici, sve s nadom da ću naći posao, da ću se zaposliti, međutim ništa. Imala sam 30 godina, živjela sam sa roditeljima bez ikakvog prihoda, bez ikakvog pogleda u budućnost. I onda sam tako počela da tražim nešto i ovo je bila prilika da odem i da konkretno ponuđem posao. Zato sam i otišla, jer inače da sam ostala, ja znam baš neke devojke koje su volontirale kad i ja, tek posle nekoliko godina su one našle posao. Tako da praktično bez novca oni nije iskorišćavanje, ali opet vi tamo radite i bavite se tom nekom strukom, ali znači nikakve uslove vi nemate, radite isto kao i oni, ali prosto ja sam to radila da ne bih prosto zaboravila ono što sam učila.
Dragana?
Pa ovako, ja sam predstavnik generacije koji je rođen u jednoj državi, krenuo u osnovnu školu u drugoj državi, završio srednju školu u trećoj državi i završio fakultet u četvrtoj državi i meni je bila potrebna neka sigurnost. Ja sam verovala da će biti bolje i nadala sam se tome, ali kada sam završila fakultet, zaposlila sam se i shvatila da ne mogu da se osamostalim ni finansijski, ni prostorno, odlučila sam da to potražim na nekom drugom mestu.
Jelice, kako vam zvuči ova priča?
Potužno i veselo, stvari. Drago mi zbog te dece što su otišle i što su našla sebe tamo, a tužno mi zbog toga što je to ova zemlja ostala bez, ne samo vas dve ili vas četiri, nego tamo je gomila. Ja poznam jednog dečaka koji jutro se otišao u Kanadu. Jutro se otpustao preko Pariza u Kanadu sa željom da ostane tamo. Tako da je, kao i vi, beskreno draga deca, pametna deca, naši prijatelji, naši rođaci. Mnogi su zaista otišli napolje, ja bih volela kad bi mogli nekada da se vrate, ali moramo da stvorimo, odnosno moraju da se stvore uslovi da bi se oni vratili, ne da se stvore uslovi, nego da posto neko to i plati. Ja zaista mislim da ovde postoji taj trust mozgova, da su to djeca beskreno pametni.
Ali baš suprug ne može da projektuje onakve brodove kakve može da projektuje u Singapuru i u tom gradu.
Ja, evo, moj muž se bavi brodogradnjom, on je u stvari veliki svetski stručnjak, zaista, on, kad bi slušao bi se smeja, ali istina, on je veliki svetski stručnjak za naftne platforme. Koju naftnu platformu da radi u Singapuru?
Ovdje? I za koga?
I za
gde?
To su ogromne platforme. On je radio na jedne platforme.
On je morao da ode ukoliko je želao da se time bavi. Da li Božena može da radi? Da li postoji takav projekt i biro u kome će se konstruisati i rekonstruisati svet?
Pa, znači, ja sam nešto, naročito posle ove krize u svetu 2008. Mislim da zapravo ne postoji sigurnost nigde. Iako neke zemlje možda izgledaju bogatije, u Londonu sve izgleda na uličnom nivou, sve izgleda fenomenalno, u Americi sve sjajno, ali nije sve to tako. Čini mi se na neki način, mi smo prošli kroz to dramatičnije zbog toga što smo imali rat i to dugo vremena i naravno i sankcije, tako da to ne može da se poredi sa nekim običnim ekonomskim krizama, ali pa ja nekako, iako spada možda generaciju koja drugu generaciju, staru neku generaciju, ali ja lično ne smatram da treba čekati na šanse i da neko treba nešto da plati ili organizuje. U tom kontekstu čini mi se, baš se zato i divim Kinezima, jer oni možda zato i uspevaju gde god odu kao imigraciona grupa, zato što ne očekuju niko ništa da im uradi, sve naprave sami svojim rukama, sve počnu i vrlo brzo se to isplati. Tako da, jedino što je kod nas problem je možda što se još uvek Srbija smatra politički nesigurom, tako da su ta neka možda strana ulaganja, ulagači se ustežu ili možda čekaju, nisu sigurni u neke garancije. Ja mislim da nam je to dosta velika prepreka. Inače, mislim da ima šanse, mislim da ako bi se to regulisalo ili ako bi se osjećalo da je ta investicija sigurna, mislim da bi mnogi ljudi bili da bi se vratili drage volje i počeli nešto iz početka sasvim i doprineli tom nekom razvoju i povratku mozgova u krajnjoj liniji.
Onaj ko želi, to vi kažete, on će naći sebi put.
Apsolutno.
To ja mislim.
Da. Apsolutno.
Ali imamo se da nismo pobegli, mi nismo oni koji su pobegli. Mi smo prosto otišli da probamo negde nešto i da se vratimo.
Znači, ja se razliku od Dragane i Jelene nisam otišla ni zato što je ovde ekonomski bilo po mene loše. Da pače, ja sam otišla u Njujork sa $250 i idejom da perim suđu u nekom restoranu dok ili da budem kelnerica dok ne odem u školu, jer sam ovde završila pravni fakultet i dakle nisam mogla da se bavim svojom strukom u Americi. Ja sam otišla iz osjećaja klaustrofobije. Ja sam ovde imala i rešeno i stambeno pitanje i bolje zarađivala nego što verovatno i danas zarađujem u Njujorku, s obzirom da kao advokat radim za neprofitnu organizaciju, a ne za advokatsku kancelariju. A sam otišla iz osjećaja klaustrofobije u Srbiji, iz te neke izolovanosti, osjećaja da stvari idu u pogrešnom smeru, da ne idemo napred, idemo nazad, da se stalno bavimo prošlošću, da se stalno bavimo nečim tuđom krivicom i odgovornošću za naš život. Ja mislim isto kao i Božena, da kad čovek uzme stvari u svoje ruke, mislim od sobstvenog primjera, ja nijednog dana nisam prala suđu u Njujorku, odmah da vam kažem, dobila sam posao u struci 3 dana nakon što sam došla u Njujork. Radila sam krvavo i za male pare, ali sam izašla negde na svoj put i sa nekom idejom nešto napravila za sebe. I mislim da bi se jako, jako puno ljudi vratilo ovde i zbog porodice, i zbog prijatelja, i zbog sarmi, i zbog kolača, i zbog ukusa koje, verujte mi, ja pravim sarmu u Njujorku i ona je možda bolja od mamine, ali je mamina mamina i tu nema Boga.
Kako ste uspeli da prenesete to svoje znanje i da ostvarite zvanje? Jer sve radite specifične poslove gde je potrebno i imati zvanje. Dakle, imati zvanje advokata, imati zvanje u Njujorku, imati zvanje arhitekte u Londonu, biti lekar, dakle, priznati da se priznata diploma ili biti molekularni biolog u Švajcarskoj.
Onako kako su nas roditelji učili, sedneš, zagreš stolicu i radiš, i radiš, i radiš.
Jedno tu kaže Elena Popović, advokatica iz Njujorka.
Jedno je talenat, jedno je neka uređena visprenost, inteligencija, drugo su radne navike i za sve to. Ja sam i radila i studirala, to treba puno vremena i energije, ne kažem ovo da promovišem sebe, nego zato što tako ljudi prosto rade stvari.
Radi energiju, promovišete.
Da, ništa ne dođe.
Bože, da molim vas, kako ste vi postali arhitekta, ne ovde, nego tamo?
Pa, konkretno što se profesije tiče, to je malo komplikovanije, čini mi se iz razloga što je birokratija uključena u to, zato što su određene profesije...
Dakle, kako ste premostili sve te prepreke?
Da, konkretno u mom slučaju, znači ja sam otišla kao arhitekta, ali nisam mogla da radim kao arhitekta jer je ime zvanje arhitekta registrovano i zaštićeno u Britaniji, znači da samo onaj koji je položio državni ispit može sebe da nazove arhitektom, tako da sam ja u trenutku kad sam ja otišla u London, isto tako, ne iz nekog naročitog određenog razloga, nisam ni planirala da ću ostati tako dugo tamo. Ja sam otišla iz radoznosti, u stvari, zbog tog nekog kulturnog karaktera koji ima grad, jer sam ga znala od ranije, tako da sam odmah ušla u te neke arhitektonske krugove na postdiplomskom. Kada sam ja otišla, tada su Torijevci bili na vladi i naša diploma je priznavana. Ubrzo posle toga su prestali da priznaju našu diplomu. Ja sam radila postdiplomski tamo i morala sam da platim samo neku, ne znam koliko je to bilo u ovom trenutku, znači neko kao nostrifikacija, to je u stvari birokratija. Uslov da se postane, znači da se dobije državni ispit je bilo da se vodi projekat 2 godine od početka do kraja i da se radi državni ispit koji je trajao 1,5 godina, tako da je to bio neki tok do te profesionalne diplome i onda se to održava putem održavanja tih, kao što se zove članarina, naprimjer članstvo Kraljevske Royal Institute of British Architects i u isto vreme paralelno registracije u Londonu.
A kako su Dragana i Jelena, dakle, Švajcarcima je lako pokazati našu diplomu, kako su Švajcarci poverovali da iza te diplome stoji neko znanje?
Pa Švajcarska je trenutno država kod koje je farmacija i biološka nauka u ekspanziji, tako da je to jedno otvoreno tržište za sve, tako da sam praktično lako otišla tamo, ali bilo je teško dokazati se i pokazati se, tako da sam vredno radila, trudila se i uspeh nije izostao.
Jelena?
Jeste isto samo radom, da pokažete da ste lojalni, da ste odgovorni, da poštujete rokove, prosto da odrađujete ono što se od vas očekuje.
Jelice, nas dvoje kao novinari možemo napraviti jednu lepu emisiju o ljudima koji veruju u rad i znanje.
To i sve priča, sve, gde god odeš sve priča, u liftu, na moru, u ovoj zemlji, u onoj zemlji, sve stvarno priča i za novine i za roman, samo to treba biti vredno.
I poznavati ovakve goste kao što ih osticujemo okolnosti, nas dvoje sad imamo ovdje u Radio Beogradu. Želim vam sve najlepše za sad ove praznike, da provedete što je moguće onako duže i lepše ono što i da nas ispune želje.
Hvala.
Ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, a naše gošće su bile, ponovit ću, Jelica Stojančić, novinarka koja živi u dalekom kineskom gradu Shenzhenu, Elena Popović, advokat iz Njujorka, Božena Komljenović, arhitekta iz Londona, Jelena Dukovski, lekar iz Budimpešte i Dragana Avramović, molekularni biolog iz Ciriha.